From Washington, D.C., you are listening to Rule of Law Albania with Albi Cela.
Përshëndetje të gjithëve, unë jam Albi Cela dhe në këtë episod të Rule of Law Albania do të kemi katër të ftuar: Ervin Gocin, Lindita Komanin, Dorian Mosajn dhe Lori Emi. Ata janë katër profesionistë në fusha të ndryshme, por ajo çka i bashkon është ndjenja e aktivizmit dhe pasionin që kanë për ndërtimin e shtetit ligjor dhe të drejtë. Me Ervinin, Dorin, Linditën dhe Lorin, sot do të diskutojmë rreth rëndësisë së aktivizmit në shoqëri demokratike, ku do të fokusohemi në një mënyrë specifike në kauzën e teatrit kombëtar, ku ata vetë kanë qenë pjesë e grupimit të cilët e mbrojtën teatrin deri në momentin e fundit. Grupi, përshëndetje. Mirë se vini në Rule of Law Albania. Ju falenderoj për pjesëmarrjen.
Kush do filloj?
Mund ta filloj secili ajo, nuk ka problem. E filloj me Lorin më
së. Më fal, por duhet të flas në anglisht për këtë gjë. What I cannot speak as an Albanian about how difficult it is to be an activist or to engage in activism. But what I would like to start with is by honoring all of those people in Albania who take significant risk to do activist work. And when I say significant risk, I mean that very seriously, because the country is still very much functioning under a communist mentality that demands party loyalty in much the same way Hoxha demanded absolute loyalty. And if people are in opposition to a political power structure, they risk significant punitive retaliation. And we're seeing that, of course, with the punitive retaliation against the media. There's been widespread critique of that. We have seen that with the people that came out to protest on 17 May, when the emergency measures were extended specifically to allow the destruction of the theater and to be able to prosecute anybody that came out to protest. So there are very real risks that people are taking. And for those people like Ervin, Lindita, Dori, Mirella, the amazing people that have been working with the theater, I give so much respect and so much honor to the not just courage and integrity they show, but this is also the single most important thing inside of the country that can help to begin to heal a pervasive psychocultural trauma left inside of the country as a result of 50 years of a very brutal communist oppression.
Did you think? Është
e vështirë në fakt që ti jesh aktivist në Shqipëri, sepse përballesh me diçka që nuk ke shans që ta rrezosh. Pra ti konstaton që është shumë e vështirë që ti çosh gjërat përpara. Qoftë në një nivel të vogël të çështje minimale deri te çështje madhore, sikurse mund të ishte çështja e teatrit kombëtar, apo siç ka qenë çështja e armëve kimike, apo mund të kenë qenë të lumenjve, mbrojtja e lumenjve këto vite. E shikon që përballja me pushtetin të bën të ndihesh i pafuqishëm. Për aq kohë sa je pjesë e një grupi dhe je në vrullin e protestës, të aktivizmit të tjera, ti mendon se ke një shans për të fituar dhe për të çuar gjërat përpara. Pastaj kur siç ndodhe rastin e teatrit që vjen pushteti dhe të bën dhunën aty dhe ti nuk e se çfarë ti bësh, aty e kupton që përballesh me diçka që është vërtet një sistem autoritar, i cili ka një pushtet të më të madh se sa duhet ta ketë, se sa mund të mendohet në një demokraci, sepse në një sistem demokratik të vërtet, zëri i shoqërisë civile do të ishte pjesë e bashkëvendosjes, e bashkëqeverisjes dhe e marrjes së vendimeve në përputhje me çfarë kërkojnë qytetarët. Dhe zëri i shoqërisë civile, dashur pa dashur, del si një përfaqësues i qytetarisë edhe i zërit qytetar. Ka njerëz që vetë deklarohen sikur janë aktivistë dhe i shikon në shumë protesta që lëvizin, po ka dhe njerëz që asnjëherë nuk e merr vesh me emër, por kanë qenë të pranishëm në shumë protesta dhe janë realisht aktivistë dhe nuk kanë kërkuar të as të njihen të tillë, as të dalin nëpër media të paraqiten si të tillë. Kështu që unë kam, si më thënë, me dëshirë qenien zë kritik më shumë se sa aktiviste. Aktiviste jam dalluar më shumë në kuadër të protestës për mbrojtjen e teatrit, po si zë kritik kam qenë aktive për shumë vitesh dhe kam marrë pjesë në protesta pa rënë në sy, si më thënë, jo si drejtuese, si organizatore ose si person që ka dashur të dalë në media të flasit për përfaqësuar një grup të caktuar. Në këtë aspekt, ndoshta edhe ndikuar nga mënyra brutale se si dhan fund teatrit, tani jam mjaft pesimiste për fatin e shoqërisë civile dhe të aktivizmit në Shqipëri. Por le të shohim rrjedhën e zhvillimeve nga sot e tutje, mbase do të ketë përmirësime për të parë.
Patjetër, për teatrin do flasim më më tepër, po vazhdojmë një me Dori, pastaj Ervini. Një mendim më shkurtër nga ana juaj, sa më koncis.
Shumë shkurt. Të qenurit aktivist është punë 24 orë 24, mund ta them, është një angazhim tërësisht që në momentin që bëhesh aktiv, duhet të bashkëtosh me këtë lloj aktivizmi dhe në Shqipëri në situatën politike, duke qenë se aktivistët ndjekin tërësisht politikat të qytetit, politikat e qeverisë, sidomos vitet e fundit, qeverit tona që janë tërësisht të pastabilizuara, janë sa kokëforte dhe të destabilizuara, nuk se neve kemi një linjë politike të vazhdueshme, çdo ditë shkelen ligjet, shkelen drejtat e njerëzit, është tërësisht shumë e vështirë, duke lexuar se çfarë bëjnë aktivistët në vende të tjera të Europës ku arrin të bëjnë qoftë të protokolle protestash, arrin të ngrenë manifeste. Ne nuk arrim dot pasi politika në Shqipëri është tërësisht e çorganizuar. Neve mundohemi të organizohemi ndërkohë që duhet të ndjekim në fakt çfarë ndodh nga krau tjetër i dhunës pushtetit kërshi pronave, kërshi teatrit, kërshi lumenjve, kërshi parqeve. Dhe ta ndjekësh politikanin apo qeverinë apo gjithë pushtetarët e njerëzit e veshur me pushtet është impenjim dhe është zaurim fakt nervor, por njëkohësisht është një lloj motivimi më shumë për të transmetuar në fakt shoqërisë atë që nuk shifet nga Facebooku, atë që fshihet nga propaganda. Kështu që sa më shumë ato janë të çorganizuar, unë ndjej që ne më shumë tentojmë të organizohemi në mënyrë që të përqasemi me dhe t'i afrohemi problemet reale dhe që publiku të ndërgjegjësohet, se në fund fundit ky është qëllimi. Por sigurisht që shkalla e vështirësisë sa ka ardhur është në rritje, nuk ka ardhur në stabilitet. Sidomos mas teatrit, situatat kanë ndryshuar shumë edhe. Por që sigurisht që aktivizmi duhet të vazhdojë dhe vazhdon, dhe unë mendoj dhe shoh që çdo ditë ka më shumë njerëz aktiv, bëhen aktiv, përfshihen në kauza. Teatri ka zgjuar jashtëzakonisht shumë njerëz që deri kanë qenë më të tërhequr. Kështu që sa kushtohet numri aktivistëve, mendoj që situata do të vinë duke përmirësuar.
Jam absolutisht dakord, sidomos në pjesën e teatrit që ka zgjuar domethënë aktivistë tjerë. Po duhet ta themi që qeveria domethënë atë pjesën e teatrit tonë ta përdorë si një mjet për të treguar forcën. Ecim atë mendimin që po i shtypem tani ato të tjerë aktivistë domethënë që kanë qenë më të urtë, le të themi thojza, mbasi nuk do ngrihen fare, po shpresojmë që të kthehet një bumerang për qeverinë. Vini.
Po, në ratë parë përshëndes gjithëve, së më gjithëse me pjesë ne takohemi shumë shpesh. Në këtë rast jemi një ambient tjetër, një ambient që unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë dhe më thënë drejtën të përgëzoj për iniciativën, sepse konsideroj që ke krijuar një hapësirë ku norma e të ligjëruarit është shumë ndryshe dhe realisht dhe për shkak të kësaj logo dhe për shkak të statusit tonë dhe për shkak të asaj dije që shpërndan me këtë podcast, edhe me iniciativa të tjera dhe me atë që shkruan, do të thonë i jep një lloj lartësimi edhe ligjërimit edhe asaj që duhet me thënë. Prandaj me vërtet përgëzoi edhe për mua kjo është lloj aktivizmi, edhe është lloj aktivizmi që është shumë i rëndësishëm në fakt, sepse ne në Shqipëri kemi një eksperiencë më së shumë të pakët për sepër këtë aktivizmit e bëjmë gjithmonë në mënyrë kështu pak guerrile edhe kështu me lloj yryshi, me lloj gjymi. Dhe nuk karim do të kuptojmë që aktivizmi ka shumë për masa, ka jerë zakonisht shumë për masa, aktivizm edhe të ullësht aktivizm ka bërë aurel plasare, për shumë që është ullë dhe e ka shpiriluar me libra tërë dhe ka shkrujt artikuj për mua tjerë zakonë, shumë dhe më thënë e ka detajuar gjithë historinë e teatrës si askush tjetër, dhe për mua ka bërë aktivizmi, ka bërë aktivizm Lubonja, ka bërë aktivizm të gjitha, pa përjashtim, sigurisht me artistët në krye, pa diskutim. Pra, ideja është që unë e konsideroj që jam në një ambient aktivist tani duke folur dhe nuk kemi ne katër aktivistët, po jemi një ambient aktivist sepse jetojmë një botë dhe një kohë shumë të vështirë tani ku ka një mësimje nga qendrat pushtetit dhe ata që janë më dobët dhe që janë më pak të organizuar e shikojnë që vetëm përmjet organizimit dhe aktivizmit mund të bëjë një lloj rezistence, përndryshe pastaj janë të zhytur atë në errësirën dhe humnerin e historisë dhe të tërë represion që vjen. Unë do të ndaja në dy pjesë. Fak, unë mendoj që të qenurit aktivist Shqipëri nga një aspekt është më mirë, është më kollaj, është më lehtë, sepse praktikisht duke ndier tërë atë represion, vetëm duke qenë aktivist i ndihesh se jeton, por praktikisht je shumë herë më i mbrojt një lloj aspekti, sepse ti je duke u përballë me pushtetin dhe nuk je 100% viktimë, ose edhe nëse je viktimë, je viktimë pa dashën tënde, sepse ti ke bërë veprimin tënd, je përballë me pushtetin. Dhe nga ana tjetër është shumë e vështirë sepse ka një ndarje me thik mes hapësirës politike, institucionale, normative, shkruaj një lloj piramide e quajmë profesor Artan Fuga këtë lloj gjëje, dhe qytetarët thjesht. Ne jemi qytetarë të thjeshtë, ne kemi asgjë në dorë. Dhe fakti që ne jemi pjesë e qytetarëve të thjeshtë dhe nuk kemi pushtet në dorë, pushteti e ka shumë akullet na dëmtoi. Për shkak se shoqëria shqiptare është ndërtuar në mënyrë të tillë. Në një shoqëri ku ka ligj, ku ka gjykata, ku ka të drejta, ku respektojnë institucionet e tjera, unë do isha një qytetar goxha më i fuqishëm se që jam në Shqipëri. Në këtë aspekt e ndje veten goxha dobët, por një aspekt tjetër ndje veten shumë më të fortë se ata që nuk përballen me pushtetin, nuk gjejnë forma me kundërshtu, me kritiku. Do ndaja në dysh, pra nuk është se jam e ndje veten shumë në vështirësi. Po nga ana tjetër, ka dhe vështirësira që janë shumë serioze dhe sigurisht që mund të dëmtojnë direkt.
Jo, sigurisht janë shumë dakord vini. Po në fund ditës, ne na ka ngelë zërë, do më thëmë, dhe atë do përdorim deri në fund. Edhe për të thënë Shqip, ndryshin nga klasa politike, ne aktivistët, për momentin, e thënë, thamë Shqip, në fund ditës, kur shkojmë shpi, vejmë kokën një astek, në zërë shumë mirë hatimin. Jo, kjo është shumë e rëndësishme, na duhen shumë. Jo, në aspektin gjithë kemi hallet tona, asnjëherë nuk na zgjuam rahat nga herë, por në aspektin që nuk kemi brenga. Te kjo pjesë kam. Do të kaloj, po. Jo, vazhdo.
Jo, kaloj, s'ka problem.
Atëherë do doja të flisim për teatrin. Është kaza më aktuale. Kaza më e madhe mendoj unë këto 30 vite demokraci. 27 muaj deri në momentin që u prish teatri kishte aktivizëm, vazhdon aktivizmi, pra janë bërë 29 tash, 30 aty afër. A mund të themi domethënë që rasti i teatrit është rasti më i pastër i aktivizmit në Shqipëri edhe i përballshëm pushtetit? Çfarë mendimi keni? Mund ta fillojmë nga Vini këtë radhë, duke qenë se Vini foli fundit këtë parë.
Okej, po bëjmë kështu një përmbysje të radhës.
Po.
Atëherë, në fakt isha përgatit fisha i fundit dhe thash po nuk po bëj presion vetës tani në këtë moment, po është përgjigje, nuk është shumë e kollajt për të thonë, po mendoj që te teatri kombëtar, mendoj meritën kryesore për atë që u prodhua e ka vetë godina, vetë teatri. Unë jam qik, ndoshta pak cinik të kjo gjëja, do thoja që po të mos ishte ajo godinë, lloj shenjtërie që ka një 80 vjet që hirëson aty edhe rrin me atë hijeshin e vet, është tamam, do thonë ai lloj ekuilibri psiqik që e mban njeriu me këmbë në tokë dhe nuk e lët rrshjasi. Unë këtë frikë kam pas gjithmonë kur shon me godina të tilla referenciale. Pra ideja është që unë mendoj se meritën kryesore ka e ka teatri. Domethënë ka ndodhur shumë ngjarje të cilat kanë prekur çështjet e gjithë secilit, problemet e gjithë secilit, pasuritë e gjithë secilit, profesionin e gjithë secilit.
Thjesht një pikë që ta fusësh diskutim të përgjithshëm. Pra, jo, mendon, mendon po, që po mos ishte teatri, po ishte një godinë tjetër nuk do të ishte një rrakim.
Jo, po nuk e them teatrin kuptimin thjesht godinës, ha? Teatrin për atë që ka përfaqësuar, nuk është thjesht çështja e godinës. Për mua në mendimin tim, tani që unë analizoj edhe shikoj pak se ku janë palët sot mas shëmbjes, më duket që teatri ka qenë fuqia, o mund ta kem komplet gabim, po këtu s'ka asgjë, këtu s'është nuk është ndonjë gjë për të dorëzuar. Po fakti është që nga ajo godinë, nga ajo ngjarje, nga ajo realitet ka lind kjo që ne kemi sot, domethënë që janë njerëz që nuk e njihin fare njëri tjetrin dhe kanë bashkëtuar për më shumë se 2 vjet e ca një rast i pazakont, i jashtëzakonshëm në Republikën e Shqipërisë, që njerëz nga bindje të ndryshme, nga backgrounde të ndryshme, nga të panjohur fare, zero, kanë fletë dhe janë ushqyer brenda godinë për gati një vit. Mm. Dhe kjo është e jashtëzakonshme. Pra në këtë sens unë për veten time them që kanë ndodhur disa ngjarje që kanë cënuar disa njerëz të cilët kanë protestuar të ndarë. Tani pushteti, po themi, mbasi ka korrur fitore dhe ka dëmtuar ku ka gjetur në prërëndza, erdhin në qendër dhe mund zemrë të tjera. Dhe ne në gjithë ato kauzat tona që kishim bërë shpërndara, ashtu në mënyrë modeste, nuk kërkojmë në një dekoratë merit për këtë gjë, erdhëm dhe u bashkuam tek ajo që ishte zemra dhe edhe qendra. Dhe pushteti sigurisht duke akumuluar dhe korrur fitore pas fitore, erdhi moment që ushtroi presionin mund zemër mua ty për të bërë një, për mua, një akt horrori ndaj kulturës dhe një lloj leta quajmë një lloj sulmi simbolik, e quaj unë domethënë një lloj sulmi simbolik për të na dëmtuar neve, jo thjesht në ato aspekte që kanë të bëjnë profesionit, materiale, apo të hapësirave të gjelbërta, apo hapësirave publike, ku ta diun, po për dëmtu atë që është intime, që është më thelbësore, që është identiteti jonë, ajo që neve na bën të quhemi qytetar Tiranës apo shqiptar. Dhe këtu arrit një ekstrem dhe kjo pastaj prodhoi atë lloj reaksioni. Prandaj unë e quaj që kjo është kauza e kauzave dhe në këtë kauzë janë përfshira absolutisht çdo lloj gjëje që mund të imagjinoj mendja e çdo shqiptari në raport me ku e cënon pushteti dhe aty janë të gjitha. Dhe në këtë aspekt unë them për shkak të ngjarjeve që ishin të domethënë të shpërndara dhe që u bashkuan këtu në qendër, unë mendoj se ne u bëm bash për këtë dhe kemi një detyrë shumë të rëndësishme për mua të shenjtë që atë që kemi fituar dhe atë që kemi bërë atje mos të lëmë të shpërbohet dhe të thërmohet dhe të shkërmoqet dhe ta çojmë përpara për të kryer atë presion ku unë me thënë drejtën në këtë aspekt tu kam qenë shumë kritik dhe jam përpjek që paka shumë tani që u shëm teatri të i them gjërat shumë hemo tro, shumë hemo hapur, ndoshë duke kryer konflikt dhe me në një pjesë aktivist.
Dori.
Po, për qasë mendimit Ervini për faktin që ishte teatri për dy arsye, sepse teatri është në qendrën e Tiranës, të gjitha rrugët kalonin në teatr. Teatri sepse ishte godina e parë kulturore, e cila ngriti një nivel kulturor, një lloj aristokracie në fillim viteve 30 në Shqipërinë e varfër, mund të themi, të shekullit kaluar. Ku gjatë mbretit Zog, Tirana mori atë fytyrën evropiane perëndimore për të parë mas 500 viteve pushtim osman. Teatri sepse njohu burgun dhe pushkatimet e para të intelektualëve shqiptar, për 45 vite shërbeu dhe si teatr edhe si sallë gjyqi. Më pas teatri sepse aty mbijetoi ai arti socialisti dërmuar në 30 vite. Arti u përplas në gjitha brigjet e kësaj periudhe tranzicioni dhe ajo godina, ajo fasada sidomos, ajo fasada e dërmuar nga veriu e lënë me dashje e tillë ishte fytyra e 30 viteve pushtetit, mos 80 viteve pushtetit, ishte fytyra e pushtetit, nuk shu e kam parë gjithmonë. Nga ana tjetër teatri sepse mënyra se si arkitekti, ndoshta këtu do 2 minuta të ndalim vetëm si arkitekte, arkitekti mënyra se si e kishte konceptuar atë kompleks kulturor me një bark në qendër që ishte një shesh Madje Artan Raço, arkitekti, ka shënuar një nga shkrimet e veta që arkitekti Giulio Berte ka qenë aq para rendës në kohë sa që kishte projektuar dhe një protest aty brenda. Sikur mos kishte pasaj teatr një shesh publik, ndoshta protesta nuk dhe ishte zhvilluar dot aty. Neve kemi mungesë theksuar të hapësirave publike, sheshet publike si ai teatrit, a ishte i fundit, mund të them, në Tiranë. Shumë pak gjendet në për Shqipëri sheshet të tilla. Dhe agorat të tilla që të shërbejnë qytetit, ku njerëzit mund të mblidhen, të ulen, të flasin, të ngrenë një mikrofon, të ngrenë një sken, janë shumë të ralla dhe këto kanë qenë gjithmonë epiqendrat e gjitha qyteteve perëndimore, dhe mbi këto është ngritur ligjërimi dhe mbi ligjërimin është ngritur teatri. Do të thënë janë shumë të lidhura. Objekti i teatrit me agoran që ndodhi jashtë është teatri, pastaj është simboli i ligjëratës dhe i fjalës lirë. Patjetër që duhet ishte teatër. Nuk mendoj që asnjë objekt do kishte bërë atë reaksion zinxhir ku me qindra mijëra njerëz do kishin kaluar aty dhe dhënë kontributin e vet në të gjitha format. Nuk do e kishte bërë dhe nuk mendoj që do ta bëj asnjë objekt tjetër përveç atij.
Jo, jam shumë dakord Dori, thjesht duhet kemi parasysh këtë se pavarësisht se objektet e tjera mund mos kenë ndjenjën e efektit teatrit, është e mira që kjo frymë e aktivizmit për që ka qenë për mbrojtjen e teatrit bëhet edhe për objektet e tjera, sepse po shohim tash në horizont, në horizont ka objekte të tjera që janë zhvër syri. Ke piramidën, teatrin e kukullave, që ngjova në fund me që do zhvendoset, domun do pritet do zhvendoset. Kjo që është një gjë e tmeshme, është parlamenti i parë shqiptar. E bukur e pa bukur si godin, domun ka historinë e vet aty brenda.
Po dhe ajo, edhe ajo godin ka një shesh.
Po e di, është nga mëra po shesh.
Lidha me faktin që publiku duhet të përqaset objekteve, dhe në momentin që i ofrohet një hapësirë ku ato të mblidhen, aty ka krijohet një lloj energjie, po mblidhet ajo energjia dhe rezistenca ndodh aty. Por sigurisht teatri është modeli, ja, ai është modeli maksimal që ne mund të kishim arritur.
Po prandaj edhe ju aktivistët, ne aktivistët ta themi, po përfshijem veten, me çfarë vinim për fshirën e mu, duhet të ngulim këmbë shumë te kjo hapësira publike, sepse hiçja hapësira publike, unë mendoj se është një metodë, është një strategji e qeverive kuazi autoritare ose që kanë tendenca autoritare, në moment që hiqen ambient, do më kuvizohet shumë drejta njërut dhe drejta të bimit, sepse ti e di që qeveri tona po dole protestove në rrugë, blokove rrugën, dijen pasove pasaj. Në moment që s'ke sheshe publike e tjerë, ku ti nuk mund shetsosh rendin publike e tjerë, prap nuk ke edhe shumë rëndësishme edhe kjo pjesë, duhet t'i më shojmë fort, do më sa. Lindita?
Pa. Mund do t'i kthehesha pyetjes në mënyrën se si e formulove ti Albi, që ishte, a ishte kjo protesta më e pastër që ka pasur Shqipëria në këto vite?
E bërën në të formë, sepse...
Po, jo, ishte pyetje drejt.
Thonë shumë që ka pas protesta tjera, pa. e tjera, ishte protesta studentve, protesta që s'po japë emra tjera gjithsesi dhe i konsiderun si shumë. Po prapë më kam mendimin që ka pas edhe në zgjidhje politike të ato lloj protestash, kurse protesta e teatrit ishte shumë e pastër sepse ishte politika ajo që donte tash bënte si protest.
Po. Dhe pikërisht për këtë doja të flisja pak që se sa e pastër ishte protesta e teatrit mund të kuptohet edhe nga kozgjatja e saj. Pra, fakti që ajo zgjati 27 muaj derisa teatri u shëm dhe vazhdon ende edhe 3 muaj më mbrapa, tregon që aty ka pasur një thelb të pastër në protest. Sigurisht ka njerëz që hynë me qëllimin për ta aprishur, ka njerëz që i bashkohen me qëllimin për të krijuar ndasi brenda grupit të tjerë, pra makinacionet e zakonshme që qeveria ka në dorë në mënyrë që të mbajë në kontroll aktivistët edhe aktivizmin në një shtet caktuar. Por fakti që ushtri ka gjatë në kohë tregon që ka pas vërtet një thelb të pastër, i cili përbohej nga masivisht nga qytetaria e Tiranës, nga qytetaria e Shqipërisë, po dhe vendeve të tjera që rrethojnë Shqipërinë, që janë po ashtu me shqiptar që u pa në kohën e tërmetit nga Kosova, nga Maqedonia, që erdhën dhe besuan te teatri dhe sollën ndihmë aty, apo gjithë diaspora shqiptarën. Fakti për shembull që me shëmbjen e teatrit janë krijuar të paktën dy organizata të reja, njëra që me sa di edhe ti Albi i angazhuar, diaspora për Shqipërinë e Lirë, dhe një organizat tjetër në Austri, që po ashtu kanë marrë spunto nga dhuna që ushtrua mbi teatrin dhe shkelja shtetit ligjor për ta kuptuar që duhet vepruar dhe duhet ndihmuar Shqipëria në këto momente. Për mendimin tim, për masa e çështjes teatrit, është e lidhur me simbolikën që ajo përmbante në vetvete. Pra, vërtet ishte ndërtesa, teatri si godinë, teatri si kujtesë kolektive, historie dhe kulture që e përmendim me të drejtë edhe Ervini dhe Dori. Po unë do të shtoja këtu faktin që aty ishte vetë qytetaria shqiptare, ishte vetë shqiptaria. Ne si aktivist nuk i kemi mëshuar shumë kësaj çështjes së shqiptarisë, pra pjesës kombëtare të kësaj lëvizje që ndodhi. Por faktikisht ajo ka qenë një lëvizje e mirëfillt kombëtare. Dhe kjo ka qenë për mendimin tim gjëja që ne nuk e kemi artikuluar, nuk mund ta paragjykoj arsyen sepse nuk e kemi artikuluar, po ka qenë një lëvizje vërtet kombëtare. Dhe ka është për t'u vlerësuar fakti që shumë nga qytetarët e kanë parë çështjen e teatrit apo teatrin vetë si bastioni i fundit i lirisë dhe i mbajtjes në këmbë të Shqipërisë si shtet. Pra kanë unifikuar idenë e teatrit me atë të Shqipërisë, që është një gjë shumë e madhe, me thënë drejtën është pra mbi trupin e atij teatri, trupin e brishtë të atij teatri, që aq shumë akuzuan për shkak të populitit edhe që dorëzohej shpejt e shpejt, të vesh përmbi, si më thënë, gjithë çështjen e shtetit shqiptar dhe sa keq ai po funksionon në kushtet e sotshme. Është një barë e madhe, me gjitha të mund të them, unë për mendimin tim, me se si e kam parë unë në këto 30 muaj që e kam ndjekur çështjen e teatrit, si nga jashtë ashtu dhe nga brënda, unë mund të them që kjo çështje e teatrit vërtet e ka përfaqësuar Shqipërinë. Për mendimin tim, Shqipëria sot ka një thelb shumë të mirë qytetarie, njerëzish që janë të gatshëm që të sakrifikojnë për ta ndërtuar Shqipërinë, për ta çuar atë përpara. Por fatkeqësisht Shqipëria aktualisht është në duart e një pushteti i cili do ta shkatërrojë Shqipërinë. Pra, ti ke përballë një thelb të mirë të shëndosh që tregon që mund të ketë shpresë për një të ardhme për Shqipërinë dhe një tmerr që e drejton këtë vend dhe i cili dëshiron që t'i japi fund këtij vendi. Kjo është ajo që është shfaqur më së miri në kuadër të çështjes së teatrit kombëtar. Dhe për mua kjo ka qenë ndoshta arritja më e madhe, sepse këtë gjë ne arritëm ta paraqisnim edhe në nivel ndërkombëtar. Pra, vetë Europa e ka shprehur qartë, e ka kuptuar qartë që qytetarët shqiptar janë më të mirë se sa qeveria që i drejton ata. Sigurisht ata nuk mund të shprehen në rrëzoni qeverinë e tjera më radh, por fakti që dhanë mbështetje për këtë kaos 30 mujore, 37 mujore dhe në razim dhe 30 mujore dhe në sot, tregon që ata dëshirojnë ta përkrajnë këtë thelb të mirë qytetarie shqiptare, sepse Shqipëria nuk mund të mbarojë me këtë pushtet. Shqipëria do ketë një vijimësi. Ne sigurisht na dhem zemra që ushëm teatri dhe kemi për ta vuajtur këtë për një kohë gjatë, përfshi këtu dhe pjesën traumatike psikologjike që kemi mësuar. Por në afatin e gjatë, unë mendoj që Shqipëria ka fituar nga kjo që ndodhi me çështjen e teatrit, tregoj që vërtet shqiptarët e meritojnë që të kenë një shtet, dhe shtet jo vetëm shtet të vogël e të pazhvilluar, por një shtet që meriton të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo ka qenë për mua arritja më e madhe dhe vlera më e lartë e protestës së teatrit.
Ne jam shumë dakord, Olinda. Lori, do you need me to translate the question or
no okay. Let me just add, well, first of all, everything that Dori, Lindita and Edvin have said is spot on and very important, so let me just expand that, picking up on the last thread of what Lindita was discussing. I think that the theater has been so crucially important. I mean, almost 2.5 years of sustained protest. I mean, how is this possible? The country has not seen anything like this in almost a century. And I think Lindita started speaking to this at the end of her remarks, in part because this is a national issue. The theater is a site of collective memory. And given that the communist regime destroyed 90% of the above ground cultural heritage, that the regime was based on annihilating memory, the new man demands that everything that we ever were previously be destroyed. Now,
Errol Capri has a piece that he recently published about the backstory of the National Theater, which is a quite lovely piece looking at the relationship between King Zog and the Italians and how the money for the construction of Skanderbeg Square was part of a desire to get Zog married to an Italian royal. This is part of a historical memory that has to be recovered. And there is not a way forward for the country until the people can integrate precisely the memory and identity that the Hoxha regime dedicated itself to wiping out. One of the things that I've seen in so many people who are at the square, so many of the people that I know who were not actively part of the protest, the collective devastation across the country when the theater was destroyed, is that people feel something, an attachment, and they can't quite explain it. They can't quite name it, but they feel this. I think it is precisely that feeling, which is the feeling of the collective memory of the country that has been almost erased, that part of what was happening in that square was a reconstitution of a collective memorial fabric. This was a cross-sector initiative, transcended political party lines. That's another thing we haven't seen. I haven't seen it in the entire decade that I've been working in this country, and nobody that I know has seen it. I mean, this is something that is profoundly significant.
No, I totally agree with you, Laurie, on that, on the points you made.
Më bëj një ndërhyrje vetëm.
Patjetër, jo, patjetër. Mund ndërhyni secili.
Se mos krijohet kish kuptimi që mos jemi të katërt angazhuar tek teatri bashkë me ty pesë, domethënë i bie që ne po bëjmë lloj kështu celebrimit të veprimtarisë tonë, një lloj konflikti interesi etj. Jo, e kam fjalën këtu. Unë mendoj që ajo që ka ndodhur në teatr, ngjarje mbas ngjarje, ditë mbas dite, ka akumuluar aq shumë impresione, ndjesi, ide, ngjarje cilat realisht do të thonë ishte çdo ditë një ndryshim për ne, për komunitetin që ishte aty, sepse u ndërtua një komunitet, për ata që e ndiqnin. Pra në këtë sens u them teatri, jo teatri si godinë, teatri si ngjarje, teatri si komunitet, teatri si përditshmëri, si 24 orë, aty teatri si pikërisht si një protestë e papresident, teatri si një gjë e paparë atje, për mua u ndërtua një gjë, ne themi teatri me emër, por praktikisht aty u ndërtua diçka që te kalonte çdo lloj gjë që ne mund të imagjinonim në fillim kur jemi bërë pjesëmarrës dhe aktiv në këtë kaos, dhe në këtë sens un them teatri, dhe për mua kjo ishte kaq e vërtet sa me shëmin e teatrit. Po ti shohësh pozicionet e aktorëve, këtu ka një lëvizje tektonike të kësaj, dhe ti e kupton që fuqia ishte atje. Aty ishim ne në peshën e madhështisë të një gjëje që ishte më e madhe se ne, që ne kontribuam dhe e bëm akoma edhe më të madhe, dhe në fund fare pesha vetëm ju rrit dhe ne nuk e mbanim dot atë lloj peshe. Në momentin që ajo u rrëzua, sigurisht që po të shikosh pasojat që ka prodhuar, mendoj që kuptohet që ishte ajo, ishte teatri, po teatri si kontribut i gjithëve, si kontribut më shumë se dy vjeçar, jo teatri si godinë. Dhe në këtë sens unë marr një lloj ekskluziviteti për të folur për kauzën e teatrit, pa bërë konkurrencë kurse si me asnjë kauzë tjetër, pa u heq meritat absolutisht asnjë njeriu tjetër, vetëm mos harroni një gjë që të gjithë aktivistët në të gjitha kauzat e tjera, madje edhe aktivistë që kanë qenë skeptik me një pjesë të madhe prej nesh, kanë ardhur aty. Edhe momentet më decisive kanë qenë aty, kanë qenë të gjithë pa preshtim. Edhe shikoj, flasim për përmasën që ka pas kjo lloj kauze, edhe që realisht ka të kaluar ato interesa dhe ngushtat tonat, edhe më thonë interesa dhe ngushta në kuptimin e angazhimit ton, flas për arsyet personale. Edhe sigurisht ndoshta edhe për angazhime të tjera ndoshta ka pasur ekskluzivitet. Në këtë sens e kishim.
Jo, jam shumë dakord, vini, thjesht është shumë e rëndësishme mendoj unë që të mos ketë hatërmbetje, të mos ketë përçarje mes aktivistëve, sidomos në pikën ku jemi në sot. Ne kemi një pushtet që i ka mbledhur gjitha pushtetet rreth vetes, qytetësor, ekzekutiv, legislativ, janë gjithsa një tash. Edhe pushteti i katërt që është media, edhe aktivizmi mendoj unë, sepse shumë pushteti i katërt është media, unë them që jo, është media plus aktivistët. Mm-hmm. Duke pas parasysh që sulmin që është bërë medias kohët e fundit, vitet e fundit, mendoj që aktivizmi duhet të jetë në qendër tash. Domethënë që ta çlirojë edhe median. Domethënë nga Jugratë ku po mundohet ta hedhë.
Është shumë e rëndësishme që gjithkohës të thuhet, theksohet, nënvizohet dhe kurrë mos fshihet, as mos cënohet, as mos ofuskohet, po them doj fjalë tuaj, kështu që mos pëlqen, po zbehet u gladiun, ajo që është prodhuar në teatr. Dhe unë për veten time e kam mision që këto gjëra që po i them tani, i kam thënë në koncept, i kam thënë në çdo intervistë që kam dalë pas kësaj, dhe këtu unë realisht pa pas asnjë lloj tendence, asnjë lloj qëllimi për të konfliktuar apo për të pas në një diversion apo divergjencë me ndokënd, unë për veten time këtu zbëj kompromis, domethënë bëj kompromis se janë 2 vjet e cakt të stime që janë investuar atje dhe unë kuptimin thjesht personal, po mendoj se janë investuar për një kaos që i prek të gjithë. Dhe është për mua është esenciale për atë që e pret Shqipërinë në të ardhmen. Kështu që në këtë aspekt unë për veten time nuk dua fare të flas në emër të tjerëve, as të kauzës, as të teatrit, po flas për veten time tani, me qenë se jam emër mbi emër këtu. Jam mersi shumë i kujdesshëm, shumë i ndjeshëm ndaj kësaj dhe këtu nuk.
Jo, sigurisht jam shumë dakord. Vini. Duke marrë shkas nga ajo që the pak më parë, te teatri. Ti e din, ne kemi diskutuar më përpara, për mua teatri nuk ishte thjesht një godinë.
Ndjes ka një zhurmë të vogël, nuk e di nga vjen.
Nuk e di kush e ka, po është një zhurmë e cila vjen.
Okej.
Kontrolloni kufjet, domethënë secili që mos bëhet ndërhyrje. Duke marr shkas nga ajo që thevin pak më parë. Ti e di shumë mirë mendimin tim për teatrin, domethënë për mua teatri nuk ishte thjesht godina, unë nuk trembesha më shumë për shembin e teatrit, sepse thellë dija se do vinte ai moment, edhe erdhi një moment shumë domethënës, mendoj unë, sepse ne e dim se u prish ditë diele, në xhez, kur gjithë ishin fjet, kur kishte kufizime, liris, etj. Kjo tregon se qeveria kishte frikë, domethënë se kishte pamundësi ta bënte një kohë normale. Prandaj nuk e kishte bërë deri në atë moment, sepse po ta bënte në kohë normale, mendoj se reagimi do ishte më i fortë. Pra mënyra se si e bëri qeveria tregon shumë edhe në këtë aspekt. Po ajo që më shqetëson më shumë mua, domethënë me shemin e teatrit, edhe me faktin e mos reagimit mas njerëzve, në reagim popullor, sepse reagim nga ana aktivistëve kishte pafund dhe vazhdon të ketë. Është fakti sepse me teatrin u shem shumë më shumë se godina, u shem për mua shem demokracia ditë, shem shteti i drejtës, janë anashkaluar çdo anë ligjore, domethënë, lidhje me shemin e teatrit. Edhe mendoj se shumë më rëndësishme ti më shojmë kësaj pikës, që teatri nuk ishte thjesht vetëm godina, domethënë, ne duhet na shqetësoj thjesht shemin e teatrit si godinë. Sepse nesër pas nesër mund shemet një godinë tjetër historike, po nesër pas nesër mund ta shemet edhe shtëpia tona. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, domethënë. Pra duhet dalë te pika që okay, teatri u shem, what happens now? Çfarë do ndodhë tash? Çfarë do ndodhë në teatr? Si e mendoni? Cili duhet jetë approach-i që duhet kemi?
Le të flasin aktivistët e tjerë, meqenëse unë folja çik më gjatë.
Në fakt, atë ditën e mëngjes kur zbarkuan makineria e pushtetit me gjitha ngjyrat e policëve, gjitha llojet e kaskave, këpucëve, armëve. Ishin 1500, domethënë kemi numëruar me sy, sepse për 10 minuta ato krijuan 3 kordona. Ne ishim vetëm 58. Dhe të krijosh për 10 minuta 3 kordona, sipas hierarkisë, kordoni i tretë ishin skafandrat, ndërkohë që brenda ishin më i riu mund të ishte 20 vjeç dhe më i madhi ishte 75 vjeç, domethënë kishte gjithë stresat, kishte pensionist, kishte, nuk kishin vetëm rini, po themi që dhe kur e pushtuan atë sheshin aty me rrezë 200 metra, aty nuk kishte më shtet. Aty ishin thjesht njerëz me uniforma të rrëmbyera që kishin veshur dhe përdorën gradat dhe atë flamurin kuqezi që mbajnë në spaleta, pikërisht për të shkatruar nëpërmjet një telefonate apo një urdhri që u dha nga sipër, aty që ishte dhe atyre në fund fundit. Dhe ato vetë, një pjesë e policëve, i mbashin sytë poshtë sepse e kuptonin që kishin shkel mbi uniformën e vetë. Duke i ndejtur afër gjithkohës perimetrit, shumë prej tyre nuk ishin as policë, domethënë, aty s'kishte më shtet. Ai nuk ishte aksion shtetëror, ai nuk ishte aksion pushteti ose të paktën shtetit të drejtës. Ai ishte një aksion banditësh apo bandash apo vëri emër çfarë do lloj emri, por ai nuk ishte një aksion i mirëfillti policor, shtetar, sepse një shtet që do sillte policinë për të nxjerrë njerëz nga një objekt, minimalisht do kishte bërë një thirrje. Minimalisht do të sillte një sapo letër, në çfarë lloj ore kishte ardhur. Nuk vjen asnjëherë shteti, dhe nuk vjen ligji me armë dhe duke në formë pushtimi. Ato erdhën, ato pushtuan teatrin, ato nuk erdhën ta çlirojnë. Ato erdhën ta pushtojnë që ta shkatrojnë. Dhe gjitha ndodhi me 10 minuta, ndodhi me njerëz brenda. Ato filluan prishje ndërkohë që policët ishin brenda. Do të thonë aty nuk kishte lidhje. Shteti atë ditë sigurisht ra. Ra që në momentin kur kova goditi fasadën, kur ne ishim gjithë brenda. Pa u godit fare objekti, pa ndodhur asgjë. Që në atë moment kur policët ishin brenda, qytetarët ishin brenda dhe kur dha urdhri që me kovën e ekskavatorit të goditesh fasada, aty ra çdo gjë. Aty normalisht do të kishte rënë qeveria, do të kishte rënë shumë gjëra, por atë ditë ra demokracia, ra shteti së drejtës. Ne të gjithë e përjetuam dhe ndjejmë, vetë kjo ishte problemi që të gjithë shqiptarët ndjejnë këtë gjë. Prandaj edhe shumë e shifshin si teatrin Kalan e fundit apo Kështjellën e fundit sepse ishte lufta për të drejtën aty. Aty ishte lufta për atë që na përkiste të gjithëve. Gjithkohës ka qenë lufta për të drejtën, për shtetin e së drejtës, për lirinë e fjalës, për të drejtat e njeriu, për të drejtën e pronës, për të drejtën e kulturës, për të drejtën e trashëgimisë, për të drejtën e qytetarisë. Gjithmonë kauza ka qenë dhe është, se kauza vazhdon. Pavarësisht se objekti ra, në fakt lufta është shumë herë më e madhe se sa objekti.
Jo, Dorë, jam shumë dakord. Thjesht kauza vazhdon, është shumë vërtet. Thjesht çfarë approach-i duhet të ndjekim ne tash? Sepse aktivizmi thjesht pse është dalja, protestimet e tjerë nuk këtu kemi diskutuar me Vinin më përpara personalisht. Po besoj Vini deri diku bien dakord me mua, që kjo është një arsye që unë nuk jam angazhuar te teatri në fillim. Sepse kam pa shumë mua më pëlqen shumë që aktivizmi duhet të puthet, të bashkohet me çastin institucional, që është shumë e rëndësishme për mendimin tim. E kuptoj shumë mirë që ekziston mosbesimi në institucione e tjera etj, po ditës këto institucione kemi, duhet mundohemi të përmirësojmë gjitha format që mundemi, por mund të ishim çaste në mënyrë institucionale ndërkombëtare. Është bër, po është bër me Europanosin. Okej, ishte gjë shumë e mirë. Po mendoj se duhet të ishte ndërku në nivele të tjera. Prandaj them cili është çaste që duhet ndjekim tash. Që aktivizmi thjesht për mua nuk funksionon në Shqipëri. Në momentin që ti shkel aktivistët, ju synon drejta të gjitha, nuk pyet për aktivistët. Duhet shikohet edhe approach-i që duhet ndjekim apo jo.
Unë mendoj që aktivistët nuk është se s'kan tentuar me institucionet ndërkombëtare edhe më herët. Përveç Europa Nostrës ka pas edhe kauza e teatrit, po edhe kauza të tjera, por sidomos e teatrit ka pas komunikim. Por duke qenë se gjithë ndërkombëtarët që sjellin përfaqësitë veta që janë ambasadorët apo dhe gjithë ato që kanë marrëdhënie direkte me shtetin shqiptar janë të kontrollueshëm dhe të menaxhueshëm nga qeveria, dhe kjo tani mash në tri të diellit gjithë shqiptarët e dinë. Kjo ishte e pamundur. Duhet të ndodhte objekti, duhet të ndodhte ajo lloj masakre që i ndodhi atë ditë demokracisë dhe të drejtës dhe objektin vetvete, që të gjithë të kuptonin vërtet shkallën e madhe të pushtimit që na është bërë neve nëpërmjet dhunës shtetërore. Dhe në këtë moment kanë ndryshuar shumë gjëra mas teatrit dhe institucionet ndërkombëtare të gjitha niveleve janë shumë herë më të përkushtuara, janë shumë herë më ato kërkojnë vazhdimisht informacion, janë predispozuar, domethënë ka lëvizur, ka vënë lëvizje një sër institucionesh niveleve shumë të larta. Dhe kjo duhet shpyrë, domethënë gjithmonë neve duhet gjithmonë ta kemi vështrimin nga perëndimi, investimin drejt perëndimit sepse ne kemi hyrë asaj rrugë dhe atje po shkojmë. Dhe sigurisht që gjithë e ardhmja jonë dhe aktivizmi jonë duhet jeti fokusuar në këtë pikë që transparencë në lidhje me çfarë ndodh në raport me publikun, në aktivistët janë më të predispozuar sepse kanë zërin kritik dhe janë 24/24 duke vëzhguar çdo lloj shkelje të drejta që bëhen. Dhe kjo është detyra që të informojnë dhe publikun për çfarë ndodh, por dhe publiku është shumë herë më aktiv, qoftë edhe më aktiv, edhe duke ndjetur pasiv, por aktiv është më ndërgjegjshëm, është më i kupton tani gjëra ndryshe, arriti të bie shumë propaganda qeverisë aktuale me atë që në bëri me teatrin. Unë jam në terren vazhdimisht dhe njerëzit e kam pikë referimi teatrin. Dhe tani e din çfarë ka ndodhur dhe e kuptojnë dhe presin dhe duan të ndodhi diçka. Ka krijuar një lloj vale, është një lloj energjie shpërndarë në popullat dhe sigurisht që kjo do mblidhet. Do mblidhet po gjithmonë duke e parë drejt një ndërkombëtarizimi dhe drejt institucioneve që janë të një niveli ndërkombëtar evropian që mund të na ndihmojnë edhe në raport me shkeljen e drejtave, me aktivizmin dhe me të gjitha
këto. Jo, sigurisht, sepse kemi edhe rastin konkret më të fund, kemi rastin e ligjit antishpifje. Që e pam se si u injoru shoqëria civile këtu, pavarësisht ndërhyrjes gjithë, jo të medjave të ndryshme, jo aktivistëve të tjerë. E pam se mjaftoi një ndërhyrje zonës Dunja Mijatović, që është komisioner për drejtat e njerëzit në Këshillin e Evropës, e referoi në Komisionin e Venecias, të cilin e kanë varësi, edhe e pam outputin domethënë. Pavarësisht nëse qeveria do ndjeke apo jo sugjerimet e Komisionit të Venecias, ne është e qartë domethënë se ai ligj ishte ai që ishte. Lori,
megjithatë, për sa i përket institucioneve shqiptare, sigurisht që edhe neve jemi që institucionet tona duhet të përmirësohen dhe të shëndoshen. Por në rastin e teatrit, ato që u bën pjesë e gjithë krimit që u krye objektit dhe protestës, ato që thyen protestën në dhunë, ato që shëmbën trashëgimin, nuk janë institucione më, ato janë institucione të kapura dhe nuk kemë më këtë shëndoshësh aty. Institucionin vetvete është tërsisht i kapur dhe njerëz e shfrytëzojnë atë firmën dhe vulën tërsisht në interesa personal, nuk ka më institucion. Nuk është më institucion Ministria Kulturës që shkatron teatro. Nuk është më në koncept në se si e shoh unë. Institucione po, mund të jetë avokati popullit është institucion, mund të jenë organet e drejtësisë institucione, mund të jenë gjykatat, dhe neve këto i ezaurojmë dhe vazhdimisht i kërkojmë dhe mundohemi që me ato të bashkëpunojmë, por nuk mund të bashkëpunojmë institucione që nuk janë më institucione, që janë thjesht objektet kapura dhe që shfrytëzojnë vetëm nga individ posaçëm.
Por kur them shfrytëzim institucioneve, unë e kuptoj shumë mirë se është situata e institucioneve, sidomos që janë varësitë qeverisë. Po, thjesht duhet mbajt presioni atë ato. Shkresa etj. Thjesht mbajt sepse është gjë mirë që çdo gjë tjetër e verifikuar që jemi drejtuar etj.
Jo, sigurisht, për këtë jemi vigjilent, po patjetër.
Se do nesër pas nesër këtë ti përdorim. Nuk na asdhën përgjigje etj. Sepse unë mendoj një nga gjërat kryesore që shkel nga teatri, çim film deri sot është drejta e informacionit, që unë mendoj që nuk e di, unë mendoj që komisioneri për drejtën e informimit ka bërë një punë shumë mirë, por gjithsesi kjo e drejta e informimit ka shumë probleme. Lori, what do you think about this point? What's the approach that we should take from now on? Because the theater is now gone. What should we do?
I think this is the question, Albie. And personally, I believe that activism at this moment must take a broader historical approach. And I will tell you why. Many people who have read my publications know that my big investment in the theater is that is where the show trial in 1945 was held. And that launched what Robert Elsey calls an unprecedented reign of terror. Now, the crimes that the state is still repeating, illegal development, property crimes, are directly evolved from the expropriation Gulag Dyad that was put in place in that theater. Now that becomes especially important when we understand what is happening with the pyramid. So right now, the Albanian American Development Fund and the government of Albania are partnering $10 million from the Albanian American Development Fund to make the monument that was built to glorify in Vrhoja a technology center. Now, the TUMO technology center that's planned is amazing. We need TUMO. Everybody wants TUMO, but not in the place that was built to glorify in Vrhoja. Not one persecuted family member could ever step foot into that place, which will then continue to exacerbate problems of those people who were already privileged by the regime continuing to be overprivileged, while those people who were persecuted by the regime are further and further marginalized. Now, The theater's been destroyed. That is a site of collective memory. The obliteration of the memory of the founding of the communist state and the structures of state crime that still rule the country today exists side by side with the monument built to glorify Enver Hoxha becoming a site that celebrates him by virtue of not ever having dealt with Hoxha as the architect of state terror in the dictatorship of the proletariat. So I think what an activist agenda needs to do right now is very broadly understand that the destruction of the theater in the first place is a continuation of state crime as it was instantiated in the 1945 show trial. That is continuing in multifaceted ways right now, and then to take a very strategic cross-sector approach, gaining support from people that we did not work to gain support from during the 2 years of protest for the theater. So, to sum that up very shortly, activism at this point around the theater, I think crucially, needs to also encompass what does it mean to deal with the history of communism in Albania.
I understand. Vini, Lindita, në dioni lirë për studi do që është shikonit arsyshme.
Po, unë pak desha të shtoja, në fakt, mendoj që u than po thuj se gjithë gjërat, po si e shoh unë tani duke marrë pak edhe distancë nga ngjarja, nga dhuna e ushtruar mbi teatrin, pra 3 muaj mbrapa si e shikoj unë. Mendoj që kjo periudhë ka qenë për të gjithë njerëzit e përfshirë, një periudhë reflektimi, bërje paqe me veten, kalim pak a shumë edhe të pasojave traumatike të asaj dite. Gjithashtu periudhë kthjelltësimi, do thosha, kthjelltësim për të gjithë, përfshi edhe ndërkombëtarët, investimin që kanë bërë në Shqipëri, qoftë në drejtimin e shoqërisë civile, qoftë në drejtimin e reformës në drejtësi, mbështetjen që kanë dhënë në vite për qeverinë shqiptare e tjera. Pra, ajo data 17 maj ka shërbyer për mendimin tim si një pik zero, një pik që thua para shëmbjes dhe pas shëmbjes të teatrit. Kjo edhe nga edhe për ndërkombëtarët, sepse kam parë përfundimisht që investimi që kishte në Shqipëri, që ishte kryeministri Rama, u pa që ishte një investim me pasoja fatale, me një shfaqje shumë të qartë autoritarizmi, shpejt larg normave demokratike, gjithë përfshirjes të shoqërisë, respektimit të drejtave të njeriut, respektimit të trashëgimisë kulturore, të drejtës për të pasur histori, për të pasur zhvillim, për të pasur një jetë normale dhe për të dëgjuar si qytetar. Në këtë aspekt, mendoj që ka filluar një periudhë pas, si më thon, rrëzimit, e cila ndoshta nga ana politike do të reflektohet që në zgjedhjet e ardhshme, po për sa i përket aktivizmit, mendoj që aktivizmi tani, nëse e gjykojmë thjesht lidhur me teatrin, duhet marrë një përmas tjetër që e ka pasur deri diku në këto 30 muaj, por mendoj që duhet ta ketë më shumë në të ardhmen, që do të ishte ajo e drejtimit intelektual të saj, pra të prodhimit të mendimit, prodhimit të veprave të llojit juridik që mund të jenë procese gjyqësore, të ankimimeve në nivel ndërkombëtar, të nuk e di, siç ishte edhe rasti Wall of Shame i përfshirjes në këtë projekt apo në këtë portal të një organizate amerikane, gjëra që lejnë shenjë, që mbeten si dokumenta, qoftë edhe shkrimit, le të themi shkrimit në thonjza të historisë së çështjes së teatrit, përpunimit reflektiv të saj, përpunimit kritik të saj. Dhe këtu do të thoja që pjesa që sugjeron Lori, që është ajo e trajtimit të çështjes më gjerësisht, pra më gjerë, duke parë që nga periudha e komunizmit, pra duke e lidhur si vazhdim të krimit shtetëror që është kryer mbi qytetarët shqiptar, është po ashtu pjesë e kësaj që mendoj unë si më thon shtesë mendimi, shtesë intelektuale e asaj që duhet bëj lëvizja për teatrin. E them këtë sepse lëvizja për teatër nuk është thjesht aktivistë të mërzitur, aktivistë të inatosur, të zemëruar që dalin dhe protestojnë në rrugë, që mund të hedhin gur apo mund të zihen me policinë. Pikë së pari, kjo është një lëvizje elitare, një lëvizje me njerëzish që janë në jetën e tyre normale, janë profesionistë, janë njerëz që punojnë me mendje. Janë qoftë edhe artistët, sepse dhe ata punojnë me mendje, me mënyrën se si veprojnë. Dhe unë vetë do të prisja këtë gjë. Pra kjo gjë duhet i shtohet shumë më tepër asaj që ne kemi bërë deri tani, sepse protesta që ne kemi bërë ka qenë kryesisht fizike. Pra kemi bërë qendresë fizike në shesh, kemi mbajtur mikrofonin, kemi zhvilluar festivalin për mbrojtjen e teatrit, morëm ndërtesën dhe mbajtëm aty me dezhurm për 10 muaj. Të gjitha këto janë rezistencë fizike. Ka pas sigurisht edhe rezistencë intelektuale në të mes. Ne e përmendim Ervinin me shumë të drejtë Aurel Plasari si ndoshta më spikatur ndër ata që shkruan për çështjen e teatrit, Artan Raça, Rudel Shima e të tjerë, po unë do thosha që duhet kishte shumë më tepër intelektual, artist, shkrimtar, të cilët të shprehen duke marrë ndoshta spunto çështjen e teatrit dhe duke e zgjeruar, duke elaboruar më tej edhe për çështje të tjera, por që zëri intelektual duhet të ndihet shumë më tepër se sa është ndier deri tani. Sepse protesta e teatrit nuk është ajo që ishte thjesht te sheshi, pra ra sheshi dhe tani nuk ka më rezistencë dhe qëndres. Fakti që ka njerëz që duan ta identifikojnë vetëm me çështjen e sheshit, është e zvoglon atë, sepse qeveria këtë deshte, duke shëmbur teatrin, duke shëmbur sheshin, ta mbaroi protesta, mbaroi qendresa. Po në fakt ajo është më e madhe, sepse teatri është një ide, teatri me rënien e tij, teatri u shndërrua në një ide dhe idet janë shumë më të mëdha se çdo gjë fizike. Një ide si mund të ta rrëzojë në mendje? Nuk mund të të futet buldozeri në mendje që të rrëzojë një ide. Dhe në këtë aspekt, teatri mund shërbejë si spunto për një lëvizje shumë të madhe, intelektuale, shumë e nevojshme në këtë periudhë, dhe cila të reflektoj faktin që qytetarët shqiptar janë shumë më përpara në zhvillimin e tyre mendor, shoqëror, intelektual e tjera, sesa përfaqësimi që kanë aktualisht në qeverisje. Dhe kjo mund të jetë një periudhë shkatrimi kreativ, do thosha duke futur një term nga ekonomia, nga Shumpeteri, në të cilën mund të dalin gjërat mrekullueshme në çdo aspekt, pra në çdo aspekt jetës shqiptare. Pra le të themi, na e vran teatrin, na qam e bëm tani rifillimi sigurisht që është vështirë, por që për secilin ka shans që ta tregoj veten si aktivist me gjëra kreative, me gjëra të reja që kanë të bëjnë direkt me teatrin, po jo vetëm me teatrin. Kështu e shoh, kështu e mendoj.
Vini ndoshta diçka?
Jo, po unë nis pak nga pyetja që bëre, domethënë pyetja ishte pse s'dolën njerëzit para shumë, pse s'pati atë lloj reagimi që pritej dhe fakti që ju dha një goditje kështu tek prurse demokracisë etj. Etj. Para nuk besoj se teatri është dëshmia e humbjes demokracisë Shqipërisë, sepse në Shqipëri në 30 vjet nuk jam shumë i sigur sa demokraci ka pasur, por tani
jo, aty puçemi bashkë domethënë, aty
është e bashkë. Është sigur.
Në Shqipëri nuk ka demokraci, ajo dihet, po ajo pak, ajo shërmi demokracia që ka ngel.
Është e sigur që tani, dhe thonë, është momenti më i vështirë, pa diskutim, nuk ka së lloj diskutimi, dhe nuk ka lidhje me thjesht me teatrin, janë një seri veprimesh, të cilat kanë krijuar terren për to djegur, dhe unë për veten time në këtë aspekt në kurses të ri bëj gjithë përgjegjës nga i pari te i fundit, sepse qoftë edhe faktin e opozitës sotme që nuk ka mund do t'i bëjë rezistencë, a thua se ky njeriu është një përbimësh apo në një qenie mitologjike që nuk mund t'i bëjë rezistencë. Sigurisht këto gjë pastaj përmbysja dhe këto se këto janë arsyetime politike, por diçka më shumë pa, absolutisht e mund t'i bëjë. Pra ideja është këtu kemi një sistem të shkatruar, kemi një opozitë përballë, më me vjen pak zhurmë, ndoshta ka një problem aty.
Kufje të lutem. Si kontrolloni herë pas here.
Dhe ideja është nuk është shëmbje teatrit, shëmbje demokracisë. Problemi i Shqipërisë është shumë i thellë, shumë, domethënë, i kaluar në kohë dhe nuk ka lidhje me teatrin. Sigurisht teatri ishte për mua një nga dëshmitë që vetë programa e kërkonte për të treguar se i fortë janë duke studiuar për absolutisht së lëjë qenie gjallë, sepse mos u bë fjalë për një rezistencë kaq të fortë. Ishte ide për të treguar forcën e vet. Dhe nuk mendoj që me që njerëzit nuk dolën, do të thonë që ka një lloj apatie. Unë shikoj që ka pas një përmbysje të jashtëzakonshme. Dhe fakti është që ato ditë kishte protesta shumë goxhat fortë, ato dy ditë, tre katër ditë që pasuan. Problemi madh është që ne ishim të përgatitur për të bërë një kaos dhe për të rezistuar për atë kaos ku ishim. Nuk i kishim vënë vetes detyrë, as kishim marrë përsipër, as nuk pretendonin, as nuk mendonim se na takonte një fakultimi, pakëm praj se ishim angazhuar dhe sinqeriteti me atë përmas angazhimi që kishim, që ne duhet dinim dhe të përmbysnim sistemin. Ne bëmë atë rezistencë, kryojmë atë lloj terren, kryojmë atë lloj retorike, kryojmë atë lloj diskursi në qendrën publike dhe kryojmë aksion mbi gjitha veprim që të gjithë palët fillojnë të lëviznin. As siç edhe kanë lëvizur falë rezistencës tonë. Unë mendoj që po të mos kishim rezistuar ne, unë garantoj që Ramës do i kishte dhënë dekoracë që ka shumë tatë. Do i kishte bërë fest, rezi do kishim pas tollumbaca atë ditë. Kur prish teatri kombëtar, po nuk ndodhi kështu, nuk ndodhi kështu sepse rezistuan. Dhe teja që merit absolutisht njerëzit që rezistuan. Për mua nuk ja që opozita asë njeri u tjetër, asë një forcë, asë një gjë, ja që i vetëm atyre që i kanë rezistuar. Dhe vim tek pjesë se që ndodhë më pas, ajo që ndodhë më pas është pikrisht ajo që duhet, që vjen arsyshëm dhe që vjen si pasoj, është që duke qënë se ne e bëmat, e kryuam atë lojë tereni, kryuam atë lojë fryme, mbje dhe frym mund të ndërtojt një levizje. Një lëvizje e cila duhet të ketë për mua parimet mbi cilat u ndërtuaj o kaos, sigurisht duke u nisur nga ajo që mungon, nga ajo që është shkelur, nga ajo që është cënuar, po mbi gjitha çka duhet bërë dhe mbi atë frymën e kësaj kaose mund ndërtohet një lëvizje e cila nuk është e thënë do e mos që duhet të jemi ne flamurtarë, absolutisht. S'është e thënë që duhet të jemi ne në krye dhe duhet ta bëjmë do e mos ne. Mund ta bëj kushdo, mund ta bëj kushdo. Dhe në këtë sens unë kam parë që çdo lloj fjale që harxhohet për teatrin kombëtar është rindërtimi, por jo thjesht rindërtimi i teatrit, por rindërtimi i shoqërisë në teatr. Nuk mund të rindërtohet thjesht teatri dhe shoqëria tjetër e shkallëmuar dhe shkatëruar, nuk funksionon më kështu. Duhet një rindërtim total, që do thotë duhet sot për rindërtimin tim, duhet një lloj radikalizmi, duhet që mos të kemi butësi me ata që kanë bërë një gjysëm kompromisi, kanë bëllë një sy, ose ku ta dion, ose nuk kanë treguar aq devotshëm në atë detyrë shoqërore, atë rol shoqëror që kanë. Pra duhet me qenë radikal, më thonë që ne si aktivistë të teatrit hyjmë partneritet, flasim, kooperojmë, angazhohemi, ku ta dion, veprojmë vetëm ata aktorë të cilat duan gjërat që duam ne, pra ato cilat ne kemi luftuar. Asnjë lloj kompromisi tjetër. Vetëm kështu mund të vijë shoqëria, mund të vijë madje edhe aktorët politik në pozitën e situatën që ata bëjnë një gjë për teatrin. Unë jam nga ata që mendoj që në këto kushte, nëse nuk ka një presion të fortë, nëse ligjërimi jonë nuk është radikal dhe nuk thotë ato gjëra që janë thënë në shesh, ti përsërisi tani dhe ti vë partitë politike për gjithë aktorët përpara përgjegjësisë shoqërore. Unë mendoj që s'do ndodhi asgjë. Jo teatri që nuk do rindërtohet, po absolutisht ka përdyshuar asgjë, madje edhe me rotacion pushtet. Jam i bindur për këtë gjë, e kam bindjen time dhe mendoj që tani është momenti madje më delikat ku ne që kemi luftuar për të kaos, shoqëria pret në ne në kuptimin ato majs, po themi angazhim se kemi pas ne, jo si shpëtimtar, po pret në ne si figura të kësaj kauze, jo figura publike, se kjo është banalitet, po si figura të kësaj kauze, që t'jemi akoma më tashmë dhe t'artikulojmë ato gjëra që keni besuar. Për mendimin tim, sot, unë si besoj asnjë lloj force, asnjë lloj lëvizje e cila nuk e vë teatrin kombëtar në plan të parë. Do thoni po pse vetëm teatri është? Jo, nuk ka lidhje, nuk është vetëm teatri. Por teatri ishte një dhunë ekstreme, një cënim i, do të thotë cënim intim i sigurisë time, i asaj që kanë kontribuar me dekada intelektual edhe popullsi shqiptare për të pasur atë pasurie. Pra ne u cënuam në intim, u cënuam në identitet, u cënuam tek siguria jonë, u cënuam tek kontrata jonë me shtetin. Jemi cënuar shumë rëndë dhe nëse nuk ka një reakcion me këtë përmas që ti përgjigjet këtij lloj horrori që ka prodhuar regjimi në pushtet, atëherë unë për vendin tim jam shumë skeptik. Pra po flas që ne edhe sikur mos kemi asnjë angazhim drejt për drejt ne, do të thënë si individ, ne mund ta kemi presionin maksimal. Por sigurisht që mund të jemi edhe vetë aktor dhe vetë aktor unë konsideroj që me çfarë kam parë, për shembull ajo lëvizje që përmendi Lindita, diaspora për Shqipërinë e Lirë, edhe lëvizje të tjera, lëvizje vendosje nga Nisma Thuri që ka qenë mbështetësi duhet ju. Unë shoh që kanë një qasje shumë herë më afër nesh se sa Partia Demokratike sot, e cila nuk shoh të ketë bërë një dosje se kush do shkojmë burg mas kësaj, se janë me qindra shkelje aty. Nuk kam parë një lloj artikulimi të ashpër, domethënë politik, s'kam parë një lëvizje të mifit politike, nuk e di ku e gjen për shembull Partia Demokratike, po them LSI-n, gjithë ato që janë partitë opozitare që nuk arrin dot të krijojnë një lloj afilimi me lëvizjen e teatrit në mënyrë që t'i thrasin ata, do të thonë që ne jemi këtu me këtë vendosmëri do bëjmë 1 2 3 4 5 sepse zgjedhjet janë shumë shpejt. Nuk e shoh këtë lloj gjëje, edhe më frikson ideja që mbështetja shumë tek ata, sigurisht unë jam që të mbështetemi tek opozita, absolutisht, në parim s'kam asgjë kundër, me të gjithë ata që mbështesin. Por duhet një marrëveshje për çfarë luftojmë, për çfarë punojmë. Dhe në këtë sens, nëse s'ka një bashkëveprim, nëse nuk ka një konsensus, nëse nuk ka një linjë se ç'duhet bërë dhe fundi kësaj historie duhet jetë burgosja e të gjithë autoriteteve që kanë ja përfshirë në, jo shumë në teatrit kombëtar, por që kanë bërë një izolumë në Shqipëri, për mua çdo gjë tjetër është kokë. Është totalisht kokë, unë as nuk i besoj, nuk më mban absolutisht paralizuar indiferent, por unë nuk i besoj fare dhe jam radikal i kjo pjesa dhe nuk bëj asnjë lloj kompromisi. Dhe do luftoj, do kooperoj, do bashkëveproj, do bëhem ishë shpirt vetëm me ata të cilët luftojnë me këto gjëra që po them.
E kuptoj, jo, mirë pres do mendim. Atëherë do diskutojmë atë tre pika. Pra se ta mbyllim. Që se cilin nga një ka dashë t'i adresoj, do e filloj me Dorin edhe me Linditën. Dori, sepse janë dy iniciativa, dhe më thënë dy aktivizma tjerë, pika tjerë që mund të cikë nga aktivizmi, që jo dyja Dorin diskutonit. Dori, do në flasësh pak për cultural adequate housing, dhe më qa është, edhe si mund të qohet para si kaos. Sa më shkurtu dhe?
Yes, ma'am.
Ju lutem, domthon kush ka kufje, domthon ti kontrolloni kufjet mirë sepse po krijohet një shkputje nga njëra nga kufjet. Ose bën një honë dhe krijon shkputje.
Unë e kam bërë.
Okej, duhet të flisë për atë po, tash është mirë. Flisa për pikën që doja të cekë ti, për cultural adequate housing.
Po.
Domthon çfarë është shkurtimisht edhe si mendon se duhet të çohet përpara se kaos?
Tani, do nisim gjithmonë nga teatri, më qenë se teatri përmbledh në fakt të gjitha kauzat që kanë lidhje me arkitektët urbanistët me qytetin në radhë parë. Fillojnë që ke fakti i të drejtës së pronës, e drejta e pronës për ta gëzuar, për të ndërtuar mbi të, për ta rikonstruktuar, për ta trashëguar, për ta shitur, për ta bler gjitha këto të drejtat e pronësisë, qoftë publike apo qoftë private, që fatkeqësisht në Shqipëri çdo shkelen. Në çdo shqiptar minimalisht ka dalë një herë në jetën e tij një problem me pronën që ka dhe i di për si atje se çfarë do të thotë merresh me legitimitetin, regjistrimin, shitjen, blerjen e pronës dhe kjo është problemi më i madh i joni, të paktën që nga 24 vjeç. Ky problem ka derivuar viteve dhe ajo që është vërë re që Lori e përmendi pak, neve kemi humbje drastike të asaj që quhet trashëgimia kulturore, që në fakt janë gjithë pasuria jonë kombëtare. Duke filluar që ke nën toka, që janë mbetjet arkeologjike ose zbulimet arkeologjike që ne nuk kemi zbuluar, dhe deri tek objektet të cilat shkatërrohen siç është teatri. Dhe kjo është një drejtë, është një nga drejtat primare njerëzore që neve i kemi si pjesë, si shtetë që jemi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, normalisht ne e kemi këtë lloj të drejtë. Por çfarë ndodh? Shteti jonë është tërësisht i papërgjeshëm në lidhje me këtë dhe nuk është sigurisht vetëm në lidhje me këtë aspekt, por nuk
nuk merë, ne nuk dim sot sa sajtë arkeologjike kemi të zhdukura, çfarë pasurish po zhduken, çfarë pasurish kemi në plan të rikuperojmë. Ne dim që çdo ditë shëmben vila në Tiranë, që çdo ditë bien çatit në Gjirokastër, ne dëgjojmë lajme që ura që janë mira vjeçare zhduken dhe i merr lumi.
Rastin e fundit e kishte në Durrës, më duket, kishte ngryer një mbetje arkeologjike.
Të fundmi, po. Nuk man, kjo kalon një 3 ditë bumi i Facebooku, askush nuk man përgjigje. Njerëzit tentojnë të ngrenë zërin, kauzat të tilla janë ngritur, Veliera ka qenë rasti më i fundit në lidhje me shkatrimin me dashje, në sy të publikut, ditën për diell, në bashkëpunim me gjykatat, me bashkinë që është pushteti vendor dhe pushtetin qendror. Do të thonë këtu ka një bashkëpunim nga të gjitha hallkat, të gjithë nivelet për të shkatruar me dashje në emër të asaj që këto i thonë shpillim. Do të thonë kjo ka kaluar në nivele alarmante. Neve jemi duke zhdukur në mënyrë të rrufeshme, unë po mundohem të nxjerr një statistikë se sa neve zhdukim çdo ditë. Sikundër në Shqipëri vriten një shqiptar në ditë për problematikat e pronësisë, minimalisht 1-2 shqiptar vriten në ditë për problematikat në lidhje me pronësinë. To probleme kur vdes njëri, imagjino se sa të mëdhaja janë territor. Do të thonë jemi në kushte alarmante dhe culture adequate housing, pikërisht të drejtat e pronësisë, të drejtat për të rithirur në radhë të parë për të njohur, pasi neve nuk i njohim të drejtat tona dhe unë e njoh problematikën e pronës në shumë në detaje dhe e di që shqiptarët janë të stërmunduar në lidhje me këtë. Dhe rasti i Teatrit është modeli më i mirë për ta përqafuar këtë lloj problemi nga të gjitha dimensionet e të drejtave të pronësisë dhe sidomos të drejtave kulturore, të cilat neve kemi detyrimin t'i trashëgojmë brezit të ardhshëm. Detyra jonë është që këto 250 vila që kanë ngelur në Tiranë duhet patjetër të rikuperojmë në mënyrë të menjëhershme. Dhe për këtë sigurisht që duhet fillojmë menjëherë të ndalohet betonizimi dhe shkatrimi i përditshëm i tyre. Ne duhet të ndalojmë Ministria e Kulturës javën për shëmbur teatri, ka dhënë leje Instituti i Monumenteve për të shkatruar vila njëtë njavë. Dhe kjo ka kaluar në nivel përtej institucional, përtej nuk kam as fjalë të përshkruaj. Dhe thirrja sigurisht që këtu do të ndalesh atë ajo që thotë Delindita, që këtu ka nevojë për një ngritje, për një zgjim dhe për një ngritje zëri, për një bashkëpunim të gjitha niveleve profesionistëve dhe fushave ndryshme, duke filluar si fillim të artikulojmë sekondër jemi ne duke bërë sot këtu, ta flasim një herë kush është problemi, nga të përqasemi, kush janë format, kush është institucioni përgjegjës, kush janë rrugët për ta ndaluar, minima ose qoftë për ta frenuar. Kjo masakër që po i bëhet çdo ditë të gjitha qyteteve, të gjitha pasurive tona që vlejnë me miliona e miliona euro, që sot në vërtetë mund të jenë të degraduara si pasojë harresës, në fakt janë pasuria më e madhe kombëtare që ne kemi. Institucionet, objektet që janë monumente kulture të shpallura me ligj, në fakt janë kthyer në objekte që po sulmohen në mënyrë më agresive. Ministria e Kulturës dhe gjithë institucionet që merren me kulturën janë kthyer në gjuetar monumentesh, i shpallin me dashje, i shkatrojnë po vetë ato, i fusin nga listë, i nxjerrin nga lista e monumenteve, totalisht në errësirë të plotë, në mungesë tërësisht transparence, pa llogaridhënie. Domethënë ka janë shkëputur tërësisht nga realiteti dhe arkitektët, dhe urbanistët, dhe studentët dhe universitetet kanë rolin kryesor në këtë moment. Nuk është sekondër më një herë pas teatrit shumë profesionistë që kishin heshtur deri në atë moment folën. Zëri duhet të fillojë të ngrihet tani. Ne kemi të bëjmë me ngritje zëri, me bashkëpunim, bashkërendim, ndërtimin ndoshta të një networku, pse jo takimeve, qoftë edhe virtuale në këtë kohë që kemi. Por është tema e cila e përket të gjithëve dhe përmbledh brenda saj shumë problematika të tjera që neve i trajtojmë në aktivizëm, sepse janë çështjet direkt lidhura me qytetin, me hapësirën publike, me të drejtat e njerëzit, me pronën, me trashëgimin, me të ardhmen, me ekonominë, me turizmin. Domethënë është mendoj që është temë që teatri e ka nxjerr në sipërfaqe gjithë lumnajën që ndodh prapa skenave dhe në përzyrat e institucioneve.
Shumë dërpërt, Duri. Elinita,
po.
Mund të flasësh pak shumë shkurtimisht, lutem, sepse edhe po ne kemi të kufizuar me tashti. Për ligjin për statusin e artistit, Po pse është aq e rëndësishme edhe pse mendon se duhet ta çojmë para si kaos? Sa kontribon shteti në Zajtës?
Mendoj që ai është një ligj i cili lidhet direkt edhe me protestën e teatrit. U pa shumë qartë edhe gjatë protestës se në çfarë gjendje janë artistët dhe se sa lehtë mund të manipulohen ata nga qeveria në duke ju bërë atyre oferta të ndryshme, joshse, për t'i sjellë në një gjendje pak më të mirë ekonomike se sa janë. Fakt është që gjendja e artistëve në Shqipëri aktualisht, gjendja flas për gjendjen financiare, është shumë e rëndë. Do të thotë ata mbahen me projekte afat shkurtra, me ndonjë film që mund të bëjmë, me ndonjë shfaqje teatrale, për flas për artistët e që e performancës, më thënë, apo balerinët e njëjta gjë. Po njëjta gjë edhe për shkrimtarët, më thënë, të njëjtë.
Ti që sa është përqindja, domethënë që jepet artistëve nga ministria, domun ka një përqindje që jepet që këto do të shpërndahen këtyre artistëve performues.
Sepse nuk janë nuk e di. Shumë ulët, janë pak miliona lek. Janë shumë pak. Është çesharake. Do të thot kam bërë një balerin ka bërë një përllogaritje dhe i dilte nëse bënte një projekt, mund të merrte le të themi për një periudhë mujore, le të themi 5-6 muaj projekt që mund zgjaste, mund të shkonte diku te 200 euro në muaj.
Okay.
E ardhura. Do të thot bëhet fjalë për shuma realisht shumë të ulta që nuk të mundsojnë as minimumin jetik. Dhe të gjithë artistët janë të detyruar të merren me punë tjetër në mënyrë që të arrijnë të mbahen. Gjitha kjo vjen për shkak se nuk ka një status për artistin, i cili i mundsoj atyre minimumin të paktën mbajtjen e le të themi sigurimit shëndetësor, sigurimit shoqëror, të kenë mundësinë për të shpresuar për një pension në momentin kur të vijë data e pensionit, për të pasur një mënyrë më të rregullta për mbajtjen e kontratave, për lidhjen e kontratave afatgjata, për sigurinë që kanë me marrëdhënie me botuesit në rastin e shkrimtarëve. Mbrojtjen e të drejtës autorit e të tjera. Por çështja e statusit të artistit do të mundsonte një përqasje tjetër edhe të shtetit në raport me artistët. Nuk mund t'i trajtonte më si leckë të cilën e përdor në momentin që dëshiron, dhe ta ketë si për ta përdorur si letër, për të thënë kemi kaq artistë që kanë firmosur për shembjen, kaq artistë që na mbështesin ne, kaq artistë që kanë marrë pjesë në dialogun që ne kemi bërë, që ishte dialog imaginar i qeverisë, dhe do të kishte një mënyrë tjetër për të sjellë me artistët. Dhe artistët vetë do të ndiheshin, do të ishin më të fortë në pozicionin e tyre. Do të kishin më shumë të drejtë dhe të pretendonin dhe do të kishin më pak frikë që të reagonin. Nëse do të ekzistonte kjo gjë më herët, unë mendoj që nuk do të kishe pasur përçarje mes artistëve, do të kishin qenë shumë pak ata artistë të cilët do ishin dorëzuar përballë sulmeve dhe presionit qeveritar. Sepse nëse do të kishin pas kontratat afatgjata dhe qeveria nuk i kërcënonte dot me atë gjë që do t'i pushonte nga teatri ku punojnë, atëherë ata do të ishin shprehur. Ose nëse nuk do të kishin frikë se do të mbeteshin pa bukë për familjet e fëmijët e tyre në muajt në vijim, më shumë të do të ishin shprehur. Por për shkak të kësaj, ata kanë qenë të detyruar një pjesë e mirë që kanë ulur kokën, kanë mbyllur gojën, kanë shpresuar që disa do ta vazhdojnë kauzën. Dhe fakti është që tani në kauzën e teatrit ata që rezistuan deri në fund dhe vazhdojnë akoma janë të angazhuar, janë shumë pak, realisht shumë pak. Dhe të më thënë që të tilë që artikulohen, që dalin me fytyrë, me zë dhe flasin. Ky ligji i munguar është diçka që duhet të vi pa tjetër, unë uroj që të vi që në qeverinë e ardhshme. Ka qënë një nga premtimet që u bë në marrëdhënie me Partinë Demokratike vjetë kur u nënshkrua kontrata publike me Partinë Demokratike, që të kishte një ligj për artin që siguronte edhe statusin e artistit, mundsonte më shumë të drejta për artistët e tjera. Por dhe nëse nuk e bën qeveria, me zëm që mund të vijë nga Partia Demokratike, një qeveri duhet ta bëj patjetër sa më shpejt, sepse arti shqiptar është tani në një pikë që ka nevojë për një mbështetje shumë të madhe dhe një shkundje të vërtet në mënyrë që të heci për para, sepse si kur se gjithë shoqëria që është në një stand-by të çuditshëm dhe të frikshëm prej shumë vitesh, edhe arti fatkesisht është në një gjendje të tillë, ka prodhime të cilat janë shumë cilësore, por që kërkojnë një mund të jashtëzakonshëm nga producentët e tyre që të gjejnë fondet për të arritur të prodhojnë diçka në anën artistike. Mos flasim pastaj për shkrimtarët, meqense vetë jam e tillë dhe di se sa shumë vuajtje të kërkon, jo vetëm pjesën e përgatitjes nga ana e cilësisë materialit të cilët ti do të nxjerrësh, por dhe gjetjen e fondeve për të çuar ato deri për të çuar materialin deri në botim. Dhe në qoftë do të kishte pra një konsiderim të vërtet të një qeverie nga ato që do të vinë për këtë çështje, atëherë do të kishte një shoqëri më të mirë, pra që vërtet e vën artin si një nga shtyllat e zhvillimit të saj, sepse nuk ka vetëm zhvillim bujqësor, zhvillim teknik, zhvillim të ndërtimit, zhvillim nuk e di shkencës, të rinisë të tjera, por ka dhe zhvillim artistik. Jo, buxheti për artin dhe për kulturën është në nivel qesharak. Dhe këto janë të gjitha gjëra, pra unë përmenda vetëm ligjin e statusit të artistit si shembull, po këtu bëjmë pjesë edhe i artit në përgjithësi, të drejtës autorit, dhënia më shumë fondeve, më shumë buxheti për Ministrinë e Kulturës. Të gjitha këto janë gjëra që do ta bënin që artistët vetë të kishin më shumë të, si më thon, vetë dinjitet dhe të identifikoheshin më lehtësisht me profesionin, me atë që ata kanë studiuar në fundit. Sepse çohësh artist, të cilët janë të detyruar pastaj të punojnë kamarier, punojnë nuk e di. Për gjëra që s'kan lidhje fare me profesionin e tyre, ndërkohë që ata janë investimi i shtetit që ata kanë arritur deri në bërjen e tyre artist, është një humbje shumë e madhe shoqërore, shumë e madhe intelektuale, shoqërore, artistike, quaj çfarë të duash. Dhe për mendimin tim kjo është diçka që duhet adresuar patjetër.
Dhe jo, kuptoj shumë mirë ndër tjetër vetëm, ne kemi edhe fusha të tjera ku na duhet se s'bën.
Po.
Shkojmë para, domun, po duhet është mënyra është diskursi se ne duhet të çasim kësaj pike. Sepse kam dëgjuar shumë artist më përpara që kanë ecur me këtë mendimin që arti është ajo që mban gjallë kombin e tjerë tjerë, domethënë me një diskurs shumë populist, shumë që mu nuk më pëlqen.
Mu nuk më pëlqen ato, as mua, as patetizmat, as populizmat, nuk më pëlqen.
Unë kam thënë që ato që mbajnë, në qose do të mbash një shtet gjatë, duhet kesh inxhinier mirë, duhet kesh doktor mirë, në radhë parë duhet kesh mësuesat mirë, sepse aty ajo është baza e shtetit.
Patjetër.
Po ajo që duhet të mësh që gjitha këto që përmendën ti, domethënë duhet mlidhen bashkë, prandaj them unë që aktivistët nga gjitha fusha ndryshme duhet bëhen bashkë. Që kauzat e tyre ti çën përpara, sepse për shembull, okay, është statusi i autorit, ti e përmend është janë shkrimtarët, por ke edhe sportistët nga ana tjetër, që këto tre mund të bëhen shumë mirë bashkë, sepse ke edhe sportistët nga ana tjetër që vuajnë. Nuk kanë smarrën asgjë, domethënë, asgjë tjetër.
Nuk kanë asgjë.
Mirë që të bësh bashkë me ato, sepse në fund ditës pastaj edhe ato do lobojnë edhe për ju nga ana tjetër. Në momentin që bësh pra, kjo është një çast shumë e mirë mendoj unë që të rishte.
Ajo që përpara shumë pika. Po, është që në kuadrë çështjes së teatrit, artistët për herë të parë u vetë organizuan në një protest. Pra, ishte hera parë që ata u ballafaquan me faktin që shikoj se mund të jesh dhe aktivist, pra, si e vetëm artist, bësh dhe aktivist. Dhe për herë të parë u detyruan të dalin vetë zot, që është një risi në shoqërinë shqiptare, sepse deri tani artistët kanë qenë deri diku të privilegjuar se kanë pritur thjesht që shteti t'ia bëjë gjërat. Nuk i kanë kërkuar vetë gjërat. Dhe në këtë aspekt është realisht përparim kjo që ka ndodhur në çështjen e teatrit. Unë e di që artistët e skenës kanë edhe një sindikat dhe këta që kemi ne artistë dhe aktivistë në qendres janë pjesë e sindikatës, por mund të bëjmë më shumë ajo sindikata, mund të bëjmë dhe gjëra të tjera, mund të organizohen dhe në forma të tjera.
Jo, sigurisht.
Pra, ideja e grupimit të interesit duhet të futet dhe në këtë kuadër, pra të fushës e artit, të fushës së kulturës, që të bëhen më shumë bashkë dhe të veprojnë dhe të kërkojnë shtetet. Dhe në këtë aspekt, shteti vërtet nuk është një gjë, nuk ka të bëjë me mbajtjen në kom të demokracisë, pra në kuadrin asaj që po flisim të shtetit ligjor, por gjithsesi e bën më të mirë cilësinë e jetës në Shqipëri.
Jo, sigurisht. Jo, edhe kjo kontribon shtetit të drejtës. Nëse të shtetit drejtës është llogaritë, shteti duhet t'japë llogaritë popullit, domethënë shteti duhet t'japë llogaritë artistëve të sportistëve të tjerë me radhë. Vini, një pikë që ti duhet ta diskutojë, që mendoj që mund ndërhyjnë edhe atje, është të jetuarit / aktivizmi në gjendje jashtëzakonshme, sepse është shumë e rëndësishme mendoj unë që diskutohet kjo si pikë, sepse ne e shohim ku jemi sot, por nuk e dim kjo situatë mund të vazhdojë edhe për muaj të tjerë, edhe për vite të tjera, nuk e dim akoma. Edhe është shumë e rëndësishme që aktivistët të jenë përgatitur për këtë gjë, do t'i dalin punës para. Siç e di edhe ti, një nga pikat domethënë që më shqetëson më shumë për momentin në Shqipëri është ndalimi i protestave, që për mua nuk bën asnjë lloj sensi, sepse kam parë në për rrjetet sociale që ka parti në për plazhe, ka parti në për Tiran, ka martesa, ka grumbullime nga më të rishme sociale, po në fund ditës ndalon tubimet, që për mua nuk bën asnjë lloj sensi. Pra si e mendon ti domthon, si duhet si e shef ti të ardhmen, domthon nga nesër në vijim, për sa i përket aktivizmit të jetuarit në një gjendje të jashtëzakonshme.
Kjo gjendje e jashtëzakonshme, më thon drejtë, nuk është thjesht një normativë as një akt i qeverisë apo akt shtetëror, po mendoj se është një gjendje mendore, është gjendje mendore ku gjithë bëhemi kontributorë, në trajtimin e përshtasim, me adaptojmë me veten te vetja, edhe bëhemi lloj zgjatosish të një qëllimshmërie e cila nuk mund të jetë kursesi e njerëzve thjesht e individëve, po është me siguri një qendër pushteti, ato që arrin të kanë kapacitetet për të menduar edhe injektuar disa manovra, disa metoda, të cilat i bëjnë disa individ me pushtet të arrin disa qëllime. Që e shohim në rrjedhë përgjithshme këtë konceptin e gjendjes jashtëzakonshme. Ne jemi jetojmë në Shqipëri praktikisht me status e Facebooku, ka rënë çdo ligj, çdo normativ, mja 13 herë është ndryshuar me që kam parë një vëzhgim që këshim vërë të gazetarit Season Channel, 13 herë ka ndërhyr rama me dorën e vetë, se të s'mi thush asë qeveria, asë parlamenti, asë jo, parlamenti ka ndërhyr vetëm 2 herë dhe 2 herë ka zjatë një gjendje jashtëzakonshme, e cila u shpallë mos i ishin bërë disa akte direkte ekzekutive nga dora e njeriu dhe të bëra në Facebook madje të pa zbardhura në pletore zyrtare, pra një akt praktikisht i komunikimit direkt, i lloj aksioni direkt ekstrem, i cili i bën njerëzit, i fut njerëzit për mua një situatë gjë problematike, sepse u duhet të punojnë dhe dëprojnë gjithkohës në emergjens, gjithkohës të pa orientuar, gjithkohës të pa ndërmjetësuar nga institucione, prej fakultimit i lloj elektroni i lirë që përplaset në çdo cep të hapsirës, po themi një hapsirë të pamatë, ëh, një hapsirë që s'ka kufi. Dhe mua kjo gjë më të ndetë më të merron dhe mendoj që është e injektuar nga pushteti, i cili e kupton që për të arritur disa qëllime i duhet punojnë gjendjet e zakonshme. Nuk i duhet funksionojë as institucioni, nuk i duhet madje as ligjërimi, as diskursi publik të jetë i qetë, të normalizuar, të arsyetuar, të shtruar, po i duhet të jetë gjithkohës kështu me çara, i tensionuar, i polarizuar, i ndarë me pjesë etj. Etj. Unë e shoh shumë fort këtë gjë, e shoh globalisht, po sidomos në Shqipëri, sidomos në disa vende ku ka filluar shumë fort këtë gjë dhe njerëzit praktikisht opinionet e tyre, konsiderat e tyre, frikrat e tyre përdoren si armatim i rënd për të godit diskursin publik, për të godit institucionet, për të godit disa figura, sigurisht edhe për të na kundërvon neve një lloj aspekti me gjitha format dhe për të na çaktivizuar, për të na paralizuar si operator lëvizës. Që në këtë aspekt unë e shoh shumë të fortë këtë tendencë dhe mendoj që jemi futur në një situatë mersisht rrezikshme, sepse ka një relativizim ekstrem dhe pyetja e parë që bëjmë ne është nga ta fillojmë. Pra nga ta fillojmë. Dhe prandaj duhet një lëvizje që e quajmë radikale, sepse duhet gjej fije nga ta kapi. Fije nga ta kapi në mënyrë që të fillojë të ndërtojë paralelisht në si milingonat një aksion kolektiv i cili të ketë në radhë parë, mendoj unë, frymëzim të parë, të ketë solidaritetin, empatin, të ketë modestin, të ketë arsyen, dhe të filloj të mbledhje, të grumbulloj sa më shumë njerëz në këtë lloj lëvizje, në këtë lloj diskursi, dhe këtu bën sens ajo. Ka prapë probleme me kufjet, nuk e di kush e ka atë, kam përshtypjen se duhet të ketë pozicioni. Pra ideja është që pikrisht kjo e bën një lëvizje që të krijojë një network, të krijojë dimension vetë, krijojë një kohezion, edhe që të ketë mundësinë. Kjo kështu një gjendje të jashtëzakonshme, jemi gjithë friksuar, jemi gjithë thërmuar, jemi gjithë me konspiracionin në kokë, gjithë shajm gjithë, dhe kjo është situata e fakultimit tregon një lloj mungesë stabiliteti psiqik, mendor, dhe këtu pushteti punon fort me këtë gjendje që të fusi përçarje, të fusi polarizim, të fusi një lloj tensionimi, një lloj turbullimi, në thëmë perturbimi, turbulencës, që ne mos t'jemi asë moment qep dhe të bëjmë lëvizje me mundi qep dhe që t'jemë goditëse për pushtetin. Në këtë sens e kam patur këtë gjënë dhe mendoj që është i sfid për mua mbjetese, këtë nuk është më sfid për teatrin, asë t'i sfid politikë, është sfid mbjetese, që sigurisht është politike një aspekt, sepse vetëm politikisht dhe mund zidhet, nuk ka se zidhet ndryshe dhe mendoj që çdo lloj aktivisti apo lëvizje e re duhet ta mbaj parasysh dhe gjendjen psiqike të popullsisë dhe teatrin në atë kohë në fillesat fare e kam quajt kur kisha kishte filluar lëvizjet të krijonte një lloj agregati e kam quajtur si lloj terapie. Për mua teatri ishte terapi. Ishte terapi sepse gjitha ato gjëra që më thash i shtronte dhe njerëzit punonin për të ndërtuar, jo për të shkatëruar dhe jo për të shar apo anatemuar njëri tjetrin.
Jam shumë dakord Lori, Lindita. Dorin, nëse doni shtoni diçka shumë shkurtimisht, ju lutem, nga 1 minutë.
I just want to say bravo. Bravo Irvin, you just articulated beautifully and to the heart crucial things. Bravo.
Lindita, Dori?
Do doja të thoja që fakti që ndalohen tubimet nuk do të thotë që tubime nuk do të ketë.
Jo, këtu dua dalë domethënë që unë dua të ketë se s'bën, sepse po shoh që populli po merr një lloj përgjumje dhe një lloj frike, që në momentin që të dalin do hasin përsëri atë rezistencën e policisë që ndodhi teatri.
Nuk e di nëse kjo qëndron domethënë, sepse domethënë sigurisht nëse do të ishin të lejuara tubimet është ndryshe, e ke të lishme. Por fakti është unë ato ditët e teatrit do t'i quaj edhe si pikë referencë, në fakt, sepse për mua dalja e aq shumë qytetarëve nga asgjëja, pa i organizuar askush, thjesht sepse patën zemratën brenda vetes, dolën, është shumë domethënëse dhe nuk është se protestat këtu në Tiranë u ndërprenë sepse nuk deshën qytetarët. Ishte sepse nuk i thirrin më kush protestat për të dalë. Pra ky është ndryshim goxha i madh. Nëse këtu do kishe pasur prap thirrje për të bërë protestat të mëdha për ta.
Ne e pamë edhe për lumet. Ervin ka thënë atë më sa më ka thënë, ta për lumet 24 qershor e pamë se çfarë bëri policia prap. Edhe ajo sigurisht vuri kapakun pastaj.
Nuk e di, nuk do doja të përzeja, se janë, nuk doja të futem në diskutime, sepse ishte edhe protesta që bën për atë vajzën që u bën në bulevard që u mlodhën gjithë ato gra.
Ja, ajo ishte para, ajo ishte para lumeve më duket.
Mashtimin. Urdhro?
Ajo ishte para lumeve.
Para më duket se ka qenë po. Po, e kam fjalë, nuk do doja ti përzija. Për mua un po marr si referencë atë të teatrit sepse për mua është më e qartë sepse e njoh nga brenda se si është zhvilluar. Dhe mendoj që nëse do kishe pasur thirrje për të bërë protesta në Tiranë, protestat kishin për të vazhduar dhe mund të kishe pas edhe pasoja direkte për ndonjë pushtetar.
Jo, unë e kuptoj, ajo duhet të ketë thirrje. Duhet të ketë thirrje, mendoj unë.
Nuk ka thirrje dhe fakti që nuk ka thirrje, për mua kjo është më shumë shqetësuese se sa fakti që ka apo s'ka qytetar, se qytetarët dalin, nuk është se nuk dalin.
Po, pikërisht kjo është domosdoshmë, çfarë duhet qytetarët bëjnë bashkë edhe dalin, sepse ne po shohim që protestat po lejojnë gjithë botën. Këtu jam unë kam dalë protesta në Washingtonit, në mes të pandemisë, me maska, social distancing, gjithëha nuk ndodhi asgjë. Ktu numrat kanë ndejt shumë poshtë sepse njerëzit e kanë respektuar. Pra shteti nuk ja hoqi drejtën për protestuar askujt. U bë një protestë mes rrugës, bllokon rrugën dhe askush nuk i ndaloi. Po ajo që nuk më pëlqen në Shqipëri është që po ta thash, un po shoh në rrjetet sociale që po bëjnë party nëpër plazh në Tiranë, po mblidhen, po bëjnë dasma, festa etj etj dhe nuk e shoh kush ndryshimi në protestën. Se protesta është një ambient hapur, ti bëjnë dasma në ambient mbyllur, po i bën nëpër lokale party etj etj. Kjo më shqetëson shumë që njerëzit domethënë e pranojnë faktin që mund të bësh gjitha këto, po për të protestuar nuk lejohet. Kjo më shqetëson shumë, duhet të ketë një diskurs për këtë. Duhet të ketë një sensibilizim domethënë.
Po, duhet të ketë. Fakti është që nuk jam në gjendje të them se deri tani nuk ka pasur një artikulim lidhur me këtë, apo qoftë edhe një rezistencë fizike në një protestë apo diçka të tillë. Duhet të ketë patjetër sepse është bazë për zhvillimin e demokracisë, pasi e të drejtës së tubimeve, por nuk e di, sikurse u zbehen protestat për teatrin, mund të jetë edhe kjo në vazhdim e kësaj gjëje. Le të shohim se çdo vi me vjeshtë, edhe mund të ketë zhvillime. Unë nuk do doja të isha pesimiste, në fakt për mua kjo qeveri ka arritur fundin e viteve të veta dhe nuk besoj se do ta ketë më të gjatë shumë kohë, domethënë. Puna është që ne duhet të rezistojmë, të gjejmë forma për të rezistuar. Që mund të jenë prapë duke ju kthyer asaj që u shpreha më herët, kreativitetit, pra duhet vëmë kreativitetin ton në veprim dhe secili në fushën e vet të jetë kreativ për mënyrën e veprimit aktivist që do të zhvilloj. Dhe në këtë mënyrë mund të mbahet gjallë në këmbë shoqëria. Fakti që ka pasur parte, apo që ke parë në ditët sociale parte ka pasur, me thënë të drejtën, kurdo herë, ne kemi parë edhe te pedonalia, ne bënim një protest aty 50-100 veta, ndërkohë ti kishe 300-500 njëmi veta te pedonalia që pinin kafe, dhe nuk impresionohesh nga fakti që vinë të zë me mikrofon.
Jo, unë e kam të aspektit gjatë pandemisë, tjil... është sepse ajo që thotë qeveria nuk lejon protestet për shkak pandemisë. Kjo më shqetëson mu, që lejon të tjerat edhe...
Po, janë, mendoj që janë dy gjërat ndryshme, dhe thënë nga njëra anë është si reagojnë qytetarët, dhe nga anë tjetër se çfarë bën qeveria. Kjo qeveri sigurisht do t'i shfrytëzoj gjitha mundësit që ka, për ta mbajt sa më gjatë pushtetin, dhe pushtetin mund ta mbajë në qoftë se nuk lejon protesta, sepse i shikon ato si një mënyrë, si një rrugë që i rrezikon atyre ditët në pushtet.
E kuptoj.
Por megjithatë, unë jam e mendimit që nëse njerëzit do duan të protestojnë, ajo protestë do bëhet, e len apo nuk e len qeveria. Dhe ditët e teatrit edhe aty nuk lejohej protesta dhe prap njerëzit e bën. Gjithsesi.
E kuptoj.
Edhe protesta në sheshin e teatrit vazhdoi edhe në kuadër të pandemisë. Nëse ashtu do të kishe përfunduar secili prej nesh, nuk do ishim gjendje ta bënim këtë podcast sot, sepse do ishim tjetër punë. Kështu që mendoj ku ka një vullnet për të bërë diçka, aty mund të vësh edhe realisht të realizosh gjëra. Në këtë do të doja ta mbyll edhe, do të doja edhe të falenderoja, sepse ishte një format shumë i mirë dhe interesant këtu për të diskutuar.
Albi, can I add something?
Yeah, sure.
I think 30 years in Albania and what we are seeing around the world shows us that we change nothing simply who holds power. We have to change the way power operates. We have to change the structures of power that are violent and oppressive. And that's why I think that the activism we have seen, especially with the National Theater, is so vitally important. It's a cross-sector movement. It's not defined by one political party or a political party interest. What has raised up around the theater square has questioned the operation of power, the mechanisms of power, and the ways in which power operates in Albania today, absolutely according to the way power operated through the years of the regime. And that's not actually the fault of an individual. And for sure, if we just simply change who holds power, we're not changing anything.
So,
activism as truth to power, as the demand for power to function in the interests of the people, as the check on the abuse of power, that's what 2.5 years in Sheshi Teatre have stood for and what they have modeled for us and the hope that they give to us.
Well, I think that's the best way to close this episode. Grupi, ju falenderoj shumë. Ndjes, mund kishim shumë gjëra tjera për diskutu, po shoqë që edhe koha ka ecë shumë, kemi kalu 1 orë gjysmë, është episodi më i gjatë që kam bërë. Falenderoj edhe jam i sigurt dhe jam i bindur që do të vazhdojmë bashkëpunimin edhe në nisma tjera. Shumë faleminderit.
Faleminderit.
Albi, faleminderit dhe të uroj vazhdimësi me këtë, me gjithë iniciativat e tua. Faleminderit.
Shumë faleminderit.